እቲ ብመላእኽቲ ዝተበሰረ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ዝዓደሎ ሰላምን ሓስየትን ካብቲ እንነብረሉ ጸላም ወፂና ናብ ብርሃን ከነቕንዕ ይመርሓና። እዚ ብርሃን እዚ ብልብና ተቐቢልናን እቲ ካብቲ ብርሃን ዝምንጩ ሓጎስን ሰላምን ተመሊእና ንእንራኸቦ ኩሉ ከነካፍል ዝተጸዋዕናን ትርጉም ልደት ድማ ሰላም ኣብ ምድርን ነቶም ሰብ ጽቡቕ ድላይን ምስ እግዚኣብሔር ዝሰምሩን ምዃኑ ኣብ ሚያንማር ናይ ያንጎን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቻርለስ ቦ ብምኽንያት በዓለ ልደት ንምእመናንን ሰብ ጽቡቕ ድላይን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘስመርሩ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ሚያንማር ኣብ ጉዕዞ ጮራ ለውጢ ተማዕዱ። ዕለት 8 ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ብዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ኣብ ሚያንማር ሓድሽ ናይ ለውጢ በርሃውታ ከም ዝተበገሰን እዚ ብርሃን ወጋሕታ ከይቅህም ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት እዩ። ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ንመላእ ህዝቢ ሚያንማር ናይ ቡራኬን ተስፋን ናይ ሕውነትን ምቅርራብን ዓመት ከም ዝኸውን ዘረጋገጹ ብፁእ ካርዲናል ቦ ኣስዒቦም እቲ ዝሓለፈ ናይ ስቃይን ጸልማትን ጽልእን እዋን ብሰላምን ምቅርራብን ዕርቅን ሕውነትን ምውጋደ ከም ዝከኣልን ኩሉ ነቲ ዝተበገሰ ሃዋህው ለውጢ ብዝተለወጠ መንፈስ ክቕበል ሓደራ ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብ መላእ ማሕበረሰብ ሚያንማር ሰላም ምህናጽ ብፁእ ካርዲናል ቦ ኣብቲ ንማሕበረ ክርስትያንን ንመላእ ሰብ ጽቡቕ ድላይን ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኩሉ ብሓባር ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ሚያንማር ሰላም ክህነጽ ከከም ሓላፍነቱን ጸዋዕታኡን ግደኡ ከበርክት ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ዝተዓወቱ ኣካላት ብጥበብ ተመሪሖም ህዝቦምን ሃገሮምን ብብቕዓትን ግብረ ገባዊ ሓላፍነትን ግቡእነትን ከገልግሉን ስልጣን መጋበርያ ሰላምን ማሕበራዊ ጥቕምን እዩ ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። ሓይሊ ምክልኻል ናይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዓቃቢ ክኸውን ናይ ሚያንማር ሓይሊ ምክልኻልን ኣባላት ጸጥታን ድሕነትን ኣብቲ ሃገር ዝተበገሰ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ወሓስቲ ክኾኑ ብፁእ ካርዲናል ቦ ኣብ መልእኽቶም ሓደራ ኣቢሎም ናይ ሃይማኖታት መንፈሳዊ ላዕለዎት መራሕትን ኩለን ሃይማኖታትን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ከተባብዓን ሃይማኖት ናይ ጽልእን ዓመፅን ናይ ውልቃዊ ፖለቲካዊ ረብሓ መጋበርያ ከይከውን እንክብሉ ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ቤተ ክርስቲያን ናይ ምሕረትን ብሔራዊ ዕርቅን መጋበርያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሚያንማር ንኩሉ ብዘይ ቋንቋን ሃይማኖትን ባህልን ዓለይትን ኣድልዎ ቀረባ ብምዃን ብፍላይ ድማ ነቶም ዝተነጸሉን ኣብ ወሰናስን ከተማን ህልውናን ዝነብሩ ድኻታትን ዝተረስዑን ቀረባ ብምዃን እተገልግል እያ ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ቦ ኣስዒቦም ኣብ በዓለ ልደት ዘእግዚእነ ነታ ብዝተፈላለዩ ጸገማት ዝደመየት ሃገረ ሚያንማር ኣብ ምድሓንን ምህናፅን ክትጋህን እቲ ዝተበጽሐ ዲሞክራስያዊ ከይዲ ናይ ለውጥን ዕርቅን ቅዱስ በሪ ዝኸፍት ክኸውን ናይ ኩሉ ዜጋ ጽቡቕ ድላይን ሰናይ ግብርን ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።